Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gidilinligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz jagdaýda ýygyrla.
Player Azatlık Radyosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 wançy meýsesi ýurtda koronawirusyň ýokdugyny aýdyp gelen Türkmenistanyň bu keseliň ýurtda bardygy ýaly hereket etmeldigini aýtdy. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistana sapar edýän bilermenler toparynyň agdaty Katerina Smallwood bu arada 15-nji ýylda Aşgabatda geçirilen Medpowod konferensiýasynda aýtdy. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistanda COVID-19 bilen bagly ýagdaýy öwrenmek we Türkmenistanyň häkimetleri bilen işleşme üçin baran bilermenler topary 6-njy iýuldan beri ýurtda bolýarlar. 15-nji iýulda Medpowod konferensiýasynyň dowamında bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri we türkmen resmiýetleri tarapyndan ýurtdaky keselçiligi degişli ýagdaý barada käbir gapma garşy maglumatlar öňetildi. Hususan da bütün dünýä saglyk guramasynyň meýsesiniň wekili Katerina Smallwood ýurtda gelip çykyşy näbelli pnevmoniýanyň bardygyny tasdiklan bolsa türkmen resmiýeti ýurtda pnevmoniýa ýok diýip çykyş etdi. Türkmenistanyň Şerişler ministrliginde onlayn görnüşde geçirilen bu Medpowod konferensiýasynda Azatlyk radiosynyň beren sowallarynyň diňe biri gysgaldylan görnüşde halkara bilermenlerine we türkmen resmiýetlerine ýetirildi. Soňky günlerde Türkmenistanyň keselhanalarynda COVID-19 häsiýetli alamatlary bolan näsagalaryň sany köpelýär. 15-nji ýylda Türkmen awadyň köp ogurly saglyk merkezinde COVID-19 pnevmoniýa we bu keselleriň alamatlary bolan näsagalar üçin karantin bölümleri gaýtadan ýaýbanlandyryldy. Tutuş ýurtdaşy badarlar ýapylýar, ýylatyň maska takynmagy talap edilýär. Türkmen awadyň saglyk edaralaryndaky çeşmelerimiziň 15-nji ýylda aýtmagyna görä bu hastahana toplumynyň 4-nji bölegi karantin üçin ýapylypdyr. Çeşmeler bu ýerdäki hastalarda esasy diagnozyň koronavirus we pnevmoniýa bolanlygyny öňe sürýärler. Azatlyk radiosy bu klinikanyň wekillerinden resmi taýdan maglumat alyp bilmedi. Türkmen awadyň bu köp ogurly merkezi geçen hepde 7-nji ýyldan 9-njy ýyl aralygynda Türkmenistanyň Gündoğur vilayetine barıp kaydan bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 boýunça wekilleriniň barıp gören saglyk edaralarynyň biridir. Emadatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň hem çeşmeleriniň söýlerine görä koronavirusla näsagalar bütün dünýä saglyk guramasynyň wekillerine görkezilmändir. COVID-19 boýunça halkara bilermenlerine hastahanalarda taýýarlanan diňe käbir bölümler görkezilipdir. Koronavirusly hastalar bu ýerden öňünden başga ýere göçürilipdir. Bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri Türkmen awadyň köpürli keselhanasyna we ýokunç keseller hastahanasyna bardylar. Şu günkün libapta badarlar hem beýleki jemgyýetçilik ýerleri köpçülükden ýapylýar. Jemgyýetçilik ýerlerinde we uloglarda ilatdan maska giymek talap edilýär. Farap etrawynda meçhitler we badarlar doly ýapyk maskasyz edaralara hem banklara girmäge ruhsat berilmeýär. İmit meselesi hasam erwetleşdi. Adamlar mümkin bolduğuça ýağ, tüwi, kartoşka, soğan we derman serişdelerini alyp goýmagy synançýarlar. Bu ýagdaýda häkimetleriň kömegi ýok. Köp adamlar virustan däl, eýsem açlykdan gorkýarlar. Diýip Türkmenabatdaky habarçymyz 15-nji ýylda gurrun berdi. Bu aralykda häkimet wekilleri öýme-öý aýlanyp regionyň ýaşaýjylaryny hem daşary çykmazlyga çagyrýarlar. Ýurdun beýleki ýerlerinde de ilatyň öýde galyp maska giýmegine gözegçilik güýçlendirilýär. Aşgabatda şu gün uly dukanlar we badarlar ýapylýar. 14-nji ýylda Maktym boluş aý ýolundaky uly dukan ýapylypdyr. Marada uly badarlar ýapylýar, olaryň töweregindäki ýerler her gün dezinfeksiýa edilýär, toý ýaz çäreleri ýatyrylýar. Çadyr we saçak gap çanaklary kärendesme berýän şirketlere bu işi etmek gadagyn edildi. Ýaşaýyş çaýlaryň ýerdeminlerinde dezinfeksiýa geçirilýär, pişikler we itler atylyp öldürilýär. Bu arada adatlyň ýerli habarçylary 15-nji ýylda habar berdiler. Tutuş ýurtda maska giymek talaby girdildi. Düzgünün ýerine ýetirilişine kanun goraýan idaralaryň işgärleri we harbiýler tarapyndan көдөкчүргедилер. Ашхабаттагы хабарчыларыбыз маска кеймек талабынын күн сайын күчөндүрүлгөнүн жана инде дүзгүнү бодондору аныкламак ишине полиция академиясынын курсанттарынын кем чекилгенлигин, олорун шаһарга велосипедле айланганлыгын 15-нчи июлда хабар бердилер. Кээбир жерлерде жемгечилик транспорттун жолоочулары үчүн маскалардын өз болушлу сөздөсү кем жолу коюлуптур. Ашхабат шаһарына Курван Султан Эже көчөсүнөн кирилген жерде куртлу менен көшөйүнүн чатырында жемгечилик автобустары жол полициясы тарапынан такланар ве маскасы болмадык жолоочулар автобустан түшүрүлөт. Бу жерде жолун курасында маскалардын доолу кутусу менен агачтын ашагында отурган бир адам бар ве ал жолоочуларга кезегине маска саткар. Кер адам башына 5 саанысын берер. Керси 1 манаттан маскалар диңе накт пулу сатылар. Адамдар маска сатын алганча автобус олара карашмайар. Жолуну давам эттирер. Жолоочулар индик автобуска карашмагы мажбур болярлар. Деп Ашхабаттагы хабарчыбыз 15-нчи июлда көрүнүп берди. Марда жол көзөкчүлүк полициясы автоолугун ичинде кимдир биринин маскасыз болгон халатында сүрүүчүлөргө жаза берилжеги барада дуудуруш берерлер. Полиция шаарларынын маалыматына көрө 120 манат мөчөрүндө жерийме салыныар. Кекиметлерин ыйлаттан маска кеймек барадагы талабы менен бирликте көп адамлы жерлерде көпчүлүктө маска жок. 15-нчи июлда азатлык хабарчысы шаарынын банкоматтарынын өңүндөгү жагдай барада шейли көрүнүп берди. Мардагы банкоматтардын өңүндө адамдар топорлонушуп тур. Олар бири-бирине кысылышып турярлар. Маска эч кимде жок. Адамдар пулдарын эмне деп нактылаштыржагын алады дейярлар деп хабарчыбыз айтты. Азатлык хабарчылары банкоматтардын өңүндөгү ноутларда турган адамдардын арасында эсасы теманын кеселин жайрымагына ве ийлатын арасында өлүм дарежесинин жогорулонмагына дегиштүүдүгүн айтыарлар. Адамдар херовода хер күн бир нече адамдын өлгөнлүгүн айтыарлар. Көплөнч кеселин себеби дем алыш проблемалары ве кызгынын жогорулонмагы менен баглуу болуяр деп мардак хабарчыбыз белдиер. Түркмөнстанда өйкүн кесели бир ай гол убакыт бери давам эдер. COVID-19 кеселине ве пневмония махсус хасиетли Шул санды өлүм вакаларына дегишли жагдайларга карамастан Түркмөнстандын жол башчылары юрта коронавирусун ве пневмониянын жоктугун өңү сүрүп келярлар.
Кепляр Азаттык радиосу. Эфирде хабарлар күнөлүгү менен мен Жоксан Нурван. Түркмөнстандын президенти Курбангул Бердимухамедов кытайлык кардеши Си Цзиньпинге юрдун бир нече себептинен болгон суу жашкындары, адам пидалары, шикес жетмелер ве улуу мөчөрлү выйранчылыктар дарыарлы кыйынан чыгатын берди. Бу кат түркмөн лидеринин апрель-май айларына Левапты ве Мардагопон карасаттын суу жашмаларынан эзир чекенлерге билдирмедик туюгудашлыгын эне бир кезек кадатарлы. 27 апрелде Гопон Харасат Ашхабатта Түркмен медегинин күнүнүн белгиленген атчылыгы эне де 100 миллионлап доллар серисте коюп берилген ве президенттин ыйлат адынан согот берилген сайлама ахалтеки атларын кабыл эдиен вактынын ыйрыянына кабат келди. Дөүлөт ээчилигинин эки нешер Түркмен президентинин ташары юрттарда болгон дүрлүк хадисалар, адам жеткилер ве бейлеки бетбакчылыктар бабатта билдирген кыйнанычтарын ве көгүнлүк көрүжү сөздөрүн ийгидерли чап эдиер. Эмма бу кыйли ийшеңлик жада туйгурлук юрт чагына болгон суу жашкынлары, ел карасат, жерранмалар жада жагыш жагмырда чекилен деген адам жеткилери, жыкылган жайлар, кырылган маалдар бабатта көрсөтүлмөйөр. Бу жагдай жылдардын тежрибесинен көрүнүшүнө көрө одолу Түркмөнстандын карасылык жылдарынын башында ыгылан эдилген алтын асыр. Соңра багытыярлык ве беркарарлык эйями адалгалары менен баалуу болуп, анын чагына меттубатты юрт ичинде болгон кайгылуу вакалар агдамага уруксат берилмедилиги. Президенттин диңе казандырган айтылган эгир дулу үстүнлүктөр беян этмек барадагы талабы менен түшүндүрүлөт. Yer titremeleri, suu jaşmaları, beyleki tebii hadiseler bilen utkoşuklu bütün dünya ayan olsa da Türkmen metbuatına ağdalmayar. Aydali hükümet 2000-cı yılın 6. dekabrında Balkan sevtinin herki bereket, Kalancık şehrinde olan güçlü yer titremesi, geçen yıl Türkmenistan'ın gün vatanına ulu dağıçılığa sebep olan suu jaşmaları, yurdun beyleki yerlerine hatta payitahtta olayan sil, suu asmalarını resmi haber seri işlerine çıkarmayar. Şeyle de Türkmen hükümeti bu kadaganlığı bir gedek. 2011 yılın iyiğuluna avadanlaki, önkü büzmeyinlaki yara gambarına olan partlamadan son bozmalı oldu. Azatlygyň çap eden wideolarynyň we suratlarynyň bir näçe wagt soňra Resmaskawat awadanyna bolan partlamalary bölekleýin boýunarly we bu hadisede ejir çekenlere maddi kömek berilenligi dikeldi şişler üçin döwlet tarapyndan terişde goýberilenligi mälim boldy. Emma muňa garamazdan türkmen häkimiýetleri awadan partlamasynda wepat bolan, yaralanan adamlaryň sany, çekilen maddi zyýan, partlama sebäp bolan ýagdaýlar barada her reçenlik hem dogry maglumat çap etmedi. Ýöne Lewapda we Marda wapan harasatdan ezir çekenler bilen deňeşdirilenini bilmeýinni uly dikeldiş işleri geçirildi. Emma türkmen häkimiýetleri Lewapda Marda bolan tebigi hadisanyň agyr netijelerini görkezýän wideolary, suratlary görüp ezir çekenlere kömek etmekden geçen, daşaryk maglumat çykaran raýatlary, haýyr-sahawat işlerine goşulan adamlara ýerlemäge, gorkumaga başladylar. Şol ruhatın önünü Türkmenistan yurtta devam edýän iqtisady kıyınçylykları, awanyp gelen koronavirus howpuny resmi taýdan boyun alman, mart aýyna Eýrana koronavirus epidemiýasy sebäpli insanperwer kömek berdi. Owansanda bolsa insanperwer kömek bilen bilelikde COVID-19 barlyklaryny geçirmek üçin saglyk desgahyny gurmagy başlady. Orsetin Astrahan sewtine tonlap kömek berdi. Türkmen prezidentiniň öz halkynyň kynçylyklaryna göz ýumup, daşary ýurtlaryň öňünde insanperwer siýasatçy bolup çykyş etmegi. Bu urdaky işçiligini koronavirus aladalar wagtynda has güýçlendirmegi, daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen emigrantlarynyň näýeliklerini öňki ýyllarda kagaranyk hem güýçlenmegine täsir edenmeňdi. Mundan öňki ýyllarda adamlar Azatlyk radiýasy bilen anonimlik şertinde gurulýan bolsalar, soňky döwürde açyk protestlere çykyp Berdimuhammedowyň işden çekilmegine çagyrýan türkmen raýatlary köpelýär we bu aktivleşme Berdimuhammedowyň daşary ýurt liderlerine gynanç süýlermek we haýyr-sahawat ýüklerini iýermek praktikasyna kölege salýar diýip ýerli synçylar aýdýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marada MHM polisiýa işgärleriniň mobil telefonlaryny barlaýar. Mara welaýatyny Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri polisiýa işgärleriniň el telefonlaryny barlaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy bir yerli kanun goraýjy işgärin sözlerine salgylanyp 15-nji ýulda habar berdi. Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri ýurt içinden dürli maglumatlaryň we video rolikların daşarı yurtlarda Türkmenistan marada xabar çap ediyen qarışsız neşirlere polisi işgərlərinin arasından sızıp çıkayan da ondan şübhülün yerler deyip kanun qoruyucu qulluğun bir işgəri anonim yağdayda Azatlyk radiosunun xabarçısına gurrun verdi. Hoopsuzluk qulluklarının polisi işgərlərinə qarşı el telefonları bilen bağlı güyüşlendiriyen gödəvçülüğü Türkmenistanlı ilatın yüz-yüz olyan günlülük qiyinçilikları ve ağır durmuş şertleri varada dürlü mağlumat Torun sosial ulgamlara we garaşsyz neşirlere sızyp çykýan wagtlaryna gawat gelýär. Eferde atlandyrylmadygyny soran Marly kanun goraýjy işgärin sözlerine görä, käbir polisiýa işgärleriniň el telefonlarynyň daşary ýurtlardaky türkmen garşylyk toparlarynyň wekilleriniň Türkmenistan marada sosial medianyň üstünlen edýän tanqydy çykyşlary Olaryň video rolikleri tapylypdyr. Bu videolaryň halk arasynda görülýändigi, käbir polisiýa işgärleriniň bolsa olary ýaýratmagy kömek edýändigi aýdylýar diýip kanun goraýjy gullugyň işgäri gurrun berdi. 10-njy ýylda garaşsy türkmen nokot news neşri özüniň Telegram sahypasynda Türkmenistanda bir naçar aýalyň iki ýolun çatyrygynda oturup agyr durmuş şertlerinden şikayet edişini we uniformaly polisiýa işgärleriniň oňa azgyrylyp onu ýoldan çykarmagy synanşyny görkezdi. Diýen video çap etdi. Videonyň Türkmenistanyň haýsy künjegine düşürilenligi aýdylmaýar. Ýöne köçäniň ortasyna aýyp ogdoşyny gurup oturan naçar aýal işsizlikden, pulsuzlukdan we öýsüzlikden şikayet edip edelenýär. Videoda onu düşüren adam görkezilmeýär. Ýöne görnüşinden uniformaly polisiýa işgäri wakanyň video alynmagyna garşylyk görkezmeýär. Galyberdi videonyň awtory hem polisiýa işgärine goşulyp näge ýeliligini köçä çykyp bildiren aýalyň üstüne gygyrýar. hem de ondan köçüden çekilmeyi talap edýär. Ondan ozal aprelin ahyrlaryna ýurdun Lewap we Mara vilayetlerine turan hem de türkmen häkimetleriniň açyk reaksiýa görkezmedik tebigi harasatyny görkezýän videolar maýyň başlaryna sosial ulgamlara ýurd içinden sözüp çykdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde gurrundaş bolan kanun goraýjy edaranyň işgäri Mara vilayetine Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň ýurdun daşyna video rolik sızdyrmakda. Polisiýa işgärlerinden guman edýänligini we senlik maglumatyň ýurdun daşyna sızyp çykmagynyň öňüni almak üçin olara berk duýduruş berýänligini, hatda olara jinayet jogapkärçiligine çekmek haýwatyny hem atýanlyklaryny habar berdi. Mahamanyň işgärleri polisiýa işgärlerine haýsydyr bir gizlin maglumat daşary ýurtlara sızyp çykan halatyny, olaryň işden boşadyljakdygyny we olara garşy jinayet işiniň gozgaljakdygyny aýdýarlar diýip Azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Beýlik tarapdan kanun goraýjy işgärin sözlerini Marada Milli Howpsuzlyk ministrligi tarapyndan barlanýan polisiýa işgärleri özlerini Milli Howpsuzlyk ministrliginiň barlajakdygy barada 2 gün öňünden habarly bolýar. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri agyr ýaşaýyş durmuş şertlerinden şikayet edýän raýatlaryň nägililikleri barada habar bermeýär. Köplenç raýatlar alternatif maglumat üçin halk durmuşynyň öz boluşly çeşmelerinden sosial ulgamlardan peýdalanýarlar.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmensanyň guruluşyk pudawyna gözegçilik edýän wicepremier Şahmuhammed Durduliýewiň Aşşabadyň 9-njy etrapçasyndan geçmeginiň ideýany şäherde öýsüz, özarsyz itleri we pişikleri tutmak çäreleri gaýtadan güýçlendi. Adatlyk radiosynyň bu barada şäher häkimliginiň işgärleri we yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeşi bolan habarçysynyň tasdiklemegine görä, türkmen häkimetleri öňkülerden tapawutlukda bu gezek öýlerinde itleri we pişikleri saklaýan ýaşaýjylardan hem haýwanlary ýok etmegi talap edýärler. Şun irden Durduliyev 9-njy etrapçadan geçende bir näçe öýsüz iti görüpdir. Şondan soň ol öýsüz itleri we pişikleri doly ýok etmek barada tapşyryk beripdir. Soňra günüň 1-nji ýarmynda häkimliginiň arasaçylyk, öý dolandyryş müdirliklerini we beýleki değişli edaralaryň işgärleri haýwanlary öldürdiler. Bu ýerde galan itleri we pişikleri hem ýok etdiler diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçymyz 15-nji iýulda gurrun berdi. Mundan başga ýokarda ady agdalan edaralar işgärleri we yerli hem de yol polisiýasynyň wekilleri öýlerinde it saklaýan ýaşaýjylaryň jaýlaryna aýlanyp, olary kwartiradan aýyrmak ýagny haýwanlary ýok etmegi talap edýärler. Öýlere aýlanýan işgärler haýwanlar kwartiradan aýrylmasa, onda özleriniň öýlere zor bilen girjekdiklerini we öýde jaý eýesi bolmasa da haýwanlary alyp gitjekdiklerini duýdurýarlar diýip, habarçy öýlerinde itleri we pişikleri saklaýan ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp aýtdy. Onuň sözüne görä ýaşaýjylar olara özlerinin köçelerde ýok edilmekden halas eden haýwanlaryny saglyk barlygyndan geçirilip sanjym edilendi barada resmi namalary görkezýärler. Ýöne olar ýaşaýjylary dinlemän 2-den köp öý haýwanyny saklap bolmaýandygy baradaky buyrugy ýatladýarlar. Üstesine de etrap polisiýa bölüminiň işgärleri öýünde 2-den köp haýwan saklaýan ýaşaýjylaryň itlerine we pişiklerine sanjym eden veterinarlara jaň edip olara haýwat atýarlar. Olar veterinarlara özlerini velipelerinden hıyanatçılıklı peydalanandıklarını ve 2013 yıldaki buyruğu bozandıklarını aydiyarlar deyip habarçı belledi. Habarçı gurrun edilen buyruğun nuskosunun yaşayıcıların eline berilmeyendiğini ve onun hiçbir yerde çap edilmendiğini hem sözünün üstüne koştu. Hedir kıvakta hayvanları koruyucular Aşşabadın hakimiyetlerinin hayvanları yok etmek boyunca 2016 yıldan beri alıp bariyan çarelerinin hiç bet edilmeceğinden alad ediyarlar. İnne bir neçe ay veri çoğunludaki Angara öňkü haýwanlar ýok edilenden soň öýlerden ogurlanan öý haýwanlaryny eltýärler diýip habarçy belledi. Şeýlede habarçy mundan 1.5 aý çemesi odal jemaat hojalygyna degişli edaralaryň ulaglaryny ak reňke boýamak barada görkezme berlendigini hem aýdyp şeýlediydi. Bu görkezmäni ilkinjileriň hatarynda köçelerde zäherlenip ýa-da ýenjilip tutulan haýwanlary alyp gidýän ulaglar amala aşyrdy. Indi şol ulaglaryň reňki mämişe däldi, ak reňk boldy diýip habarçy sözüni jemledi. Baralıkta 15-nji iýulda adatlyň Mardak habarçysy hem şäheriň köp gatly jaýlarynyň ýerdeminlerini dermanlamak işleriniň geçirilýändigini aýdyp, şuňlar pişikleriň atylyp öldürilýändigini habar berdi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Aşgabat we Mary şäher häkimliklerinden hemde paýtagtyň polisiýa bölüminden kommentary almak başartmady. Türkmenistanda hususanda paýtagt Aşgabatda öýsüz itleri we pişikleri awlamak çäreleri indi ençeme ýyl bäri dowam edip, bu işler 2017-nji ýyldan bäri hassa güýçlendirildi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu meteli barada kelam agyz söz aýtman gelýärler. Muňa derek Türkmenistanyň häkimetleri aglabaý itlerini we öý haýwanlaryny gorumak hemde saklamak üçin täze merkezleriň açylandygyny aýdyp, olara berilýän ünsüň artdyrylýandygyny habar berýärler.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepler Adatlyk radiosu. Habarlar gündeligini halkary temasy bilen dowam etdirýär. Prezident Aleksandr Lukashenko indi kaýda geçiriljek saýlawlarda baş garşydaşyny bäsleşlige çykmakdan mahrum edenden soň Belarusyň çar künjegini ýurdun awtoritar lideriniň koronavirus pandemiýasyna garşy gören çärelerinden nägeýle halk bilen protestleri basyp ýatyrmagy finansiýan polisiýanyň arasynda çakmyşyklar döreýär. Belarusyň Merkez saýlaw komissiýasy 14-nji ýuly 9-njy awgustda geçiriljek ses berişlige 5 talaşgaryň resmi taýdan hasabalanandygyny. Şol sanly 1994-nji ýyldan bäri ýurt dolanýan 65 ýaşly Lukashenkanyň hem bäsleşige çykýanlygyny eglan etdi. Şeýle de Merkez saýlaw komissiýasy özüniň we kampaniýasynyň syýasy matlaplydygyny aýdyp, türme wagtylan öňkü bank başlygy Viktor Babarykanyň kandidatlaryň sanawyndan aýrylandygyny aýtdy. Merkez saylaw toporunun başlygy Lidzia Yarmoshina Babarykanyň hasaba alınmanyny, onuň girdeji we emlak jarnamasynda gapma garşylyklaryň bardygyny we daşary ýurt guramasynyň saylaw kampaniýasyna goşulanyny aýtdy. Ol baýdan zatlary barada jikmejik maglumat bermekden saklandy. Meşhur telekatçı ve Belarus'un Abaşa'daki önkü ilçisi Valer Tsapkalakem Merkez Saylov Komisyası tarafından saylovu katnaşma hukukundan mahrum edildi. Yarmoshina Tsapkalanın kampanyasının saylovu katnaşma için yığınan gollarının köpüsünün eret edilendiğini ve onun sebepten saylovu katnaşma hukukunu kazanıp bilmeyenliğine aitti. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Josep Borrell dalaşgärleriň görnüşinden bäsleşikden esasyz çykarylmagy Belarus halkynyň özlegini beýan etmek mümkinçiligini çäklendirýär we saýlawlaryň umumy bitegýiligini we demokratik käsiýetini eýýän pese gaçyrdy diýdi. Viktor Babarykanyň we Valer Tsapkalanyň resmi hasaba alynmagyny inkar etmek bilen Belarus häkimetleri manly we ýarşmak esasynda siýasy bäsleşigi üpjün edip bilmedi diýip Borrelliň beýanatynda aýdylýar. Paýtagt Minskde müňlerçe demonstrant türli ýerlerde asuda ýörüp demonstrasiýa geçirdi. Geçip barýan sürjüler el çarpyp we signal berip olara gollaw bildirdi. Şoňa meňzeş protestler Brest we Gomelýaly Sewit şäherlerine de geçirildi. Viyazna İnsan Hukuklar Merkezinin maglumatına göre, yurt boyunca 140'tan uğrak adam tutsak edildi. Tutulanların arasında Minsk'de Gönefir'de gepleşip gerip durka saklanan jurnalistler Adat Avrupa Adatlık Radyası'nın iki habarçısı hem var. Sosyal medyada yayradılan videolarda demonstrantların polis işgarlar hem de grajdan eşiginnaki adamlar tarafından tutsak edilendigi. Protestçilerin kaverinin kiçaf doğusları zorlen tıkılışı görkodildi. Protest dolkunlaryny seyrek duş gelýän sahnalarda demonstrantlaryň gozgolan polisiýasy we grajdan eşikli polisiýa işgärleri bilen çaknaşan pursatlary hem gözeýildi. 14-nji ýulda dalaşgärleriň bäsleşige gatnaşmakdan mahrum edilmegine garşy geçirilen demonstrasiýalar ýurtda barýan siýasy dolkunlaryň dowamy bolup onlarca demonstrasiýa hem de köp adamyň tutsak edilmegine alyp geldi. Ýakynda geçiriljek saýlaw Lukashenkanyň dolanýşyna bildirilýän halk garşylygynyň barha ýokarlanmagyna sebäp boldy. Джон Хопкинс Университет тарапынан топланан маглуматлары ора, 14-нчи юла чендли 65 миңден оурак тасдикланан хадисе билен Белорус коронавирус пандемиясынан дүйүплү зыян чекти. Лукашенко исленлик көрүнүштөгү петиклеме чарасыны кийрилмек барадагы чагырышлары эскермелик эдип, вируси психоз деп атланырды. Hökümetin mitinglere we demonstrasiýalara garşy bir çäre görmek netijesinde günwatar hökümetleriniň we halkara uramalarynyň şol sanly Birleşen Milletler Uramasynyň sabr kanagatly bolmak baradaky çağırışlaryna garamadan ýüzler çadam şol sanly aktivistler we bloggerler tutsak edildi.
Gaderli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.